Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
114 кандыдатаў у дэпутаты падпісалі зварот у абарону Дмітра Дашкевіча. Вязні турмы віншавалі Мікола Статкевіча з днём беларускай вайсковай славы. У Амерыцы адзначаюць 11 год з трагічнага дня 11 верасня. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дырэктар нацыянальнага антыдопінгава агенства Беларусі Александр Ван Хадла агучыў першыя вынікі ўнутранага расследавання допінгава скандалу вакол пазбаўленай залатога алімпійскага медаля штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук. Паводле Александра Ван Хадлы, у выніку разбору было выяўлена, што забаронены прэпарат падсыпаў спартоўцы без яе ведама трэнер Александра Яфімаў. Спецыяліст патлумачыў гэта тым, што не быў упэўнены ў выніках атлеткі і вырашыў перастрахавацца. Гэта здарылася 30 ліпеня падчас трэніровачнага збору за некалькі дзён да алімпійскага выступу. Яфімаў будзе дыскваліфікаваны на 4 гады. Надзея Астапчук, аднак, таксама не пазбегнула пакарання.
Нет значительной вины или халатности в действиях спортсменки, поскольку она была в полном неведении об этом, но учитывая то, что по Всемирному антидопинговому кодексу и по правилам Международной Федерации Легкой Атлетики спортсмен и только спортсмен отвечает за те вещества, которые попадают в его организм, дисквалифицировать Остапчук на год,
заявил Александр Ван Хадла. Таксама сёння кіраўніца замежнай палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон выступіла ў еўрапарламенце ў Страсбуры са справаздачай аб стасунках ў развязу з астатнім светам. Наконт палітыкі звязу адносна Беларусі спадарыня Эштон заявіла наступнае.
Мы павінны працягваць сачыць за сітуацыю ў Беларусі. Мяне вельмі непакоіць сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі ў гэтай краіне. У нас ёсць палітыка крытычнага ўзаемадзеяння з Менскам. Нашы абмежавальныя меры па-ранейшаму накіраваныя на асобаў адказных за рэпрэсіі і на тых, хто звязаны з імі. У той жа час мы працягваем ўзаемадзеянічаць з народам, з грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй.
Заявіла кіраўніца замежнапалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштон. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты адзначаюць сёння 11-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек. У Нью-Йорку сваякі загінулых у сусветным гандлёвым цэнтры прачытаюць імёны ахвяр у месцы, дзе некалі стаялі вежы-блізняты. Турэччына адмовіла Багдаду ў экстрадыцыі віцэ-прэзідэнта, былога віцэ-прэзідэнта Іраку Тарыка Аль-Хашэмі. Турэччына добра ведае Тарыка Аль-Хашэмі. За 10 гадоў сяброўскіх адносінаў з Іракам мы добра даведаліся пазіцыю і паводзіны гэтага чалавека і не верым у яго вінаватасць, заявіў прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Таіп Эрдаган. У цэнтры Стамбулу паблізу аднаго з паліцэйскіх участкаў сёння здарыўся выбух. Адзін чалавек загінуў, яшчэ 3 пацярпелі, паведамляе агенцтва Доган. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыблізна праз 1 гадзіну.